Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață, într-o ediție în care vom vorbi pe teme de relații, pe ceea ce înseamnă prietenia, îndrăgostirea, mai concret, cum să-mi aleg partenerul potrivit. Întrebarea aceasta rămâne deschisă dacă te afli la momentul deciziei, indiferent de vârsta pe care o ai. Suntem împreună cu domnul doctor în psihologie, Daniel Duță. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Cu toată dragostea, sunt la dumneavoastră și încercăm să răspundem întrebărilor care apar pe linia aceasta.
Așa cum spuneam din introducere, aș vrea să confirmați sau să-mi infirmați dacă aceasta este realitatea, indiferent de vârsta pe care o au cei care se hotărăsc să se căsătorească, mă gândesc de la 20 până la 40-50 de ani, în condițiile în care vorbim despre a doua căsătorie, poate, întrebarea rămâne valabilă. Cum să-mi aleg partenerul potrivit? Putem vorbi în contextul în care există mai mulți potențiali parteneri. Atunci când ești într-o zonă izolată, poate că nu prea ai de unde să alegi. Însă, noi aici vorbim despre niște criterii de selecție, despre niște principii, până la urmă, după care să ne ghidăm. Și bineînțeles că în emisiunile noastre, cred că ascultătorii și telespectatorii s-au obișnuit că adesea încercăm să creionăm acest portret al partenerului potrivit, chiar asumându-ne acest portret, acest caracter. Pentru că, în primul rând, trebuie să fim noi persoanele potrivite care să avem un caracter frumos. De aceea emisiunea se intitulează Educație pentru viață. Revin cu întrebarea. Vă confruntați cu această întrebare, cum să-mi aleg partenerul potrivit?
Destul de des.
În consiliere?
Destul de des. Pentru că de ceva vreme mă ocup și cu problema aceasta a consilierilor premaritale, dar și a găsirii unui partener de viață pentru anumite persoane. Dacă îmi dați să răspund la toată plaja de vârste, de la, să zicem așa, 19 ani și până la 80 și ceva de ani, în care omul are dreptul să-și înceapă viața în doi, să aibă o complementarizare cu un partener, într-adevăr, aici va trebui să ne logăm la un sistem foarte prudent, deoarece pe fiecare vârstă sunt amendamentele nevoilor fiecărei, să zic așa, categorii. Însă, dacă e să răspund la întrebarea pe care mi-a spus-o dumneavoastră, pe primul loc, de 100 de ori, dacă este nevoie, voi spune lucrul acesta, este relația mea cu Iisus Hristos. Este cred una dintre sudările cele mai importante. Și ce înseamnă relația cu Iisus? Înseamnă și comportamental și emoțional ascultarea față de Dumnezeu și față de principiile Lui. În momentul când eu mă adresez lui Dumnezeu, Dumnezeu, și când zic Dumnezeu, zic Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În rugăciunea mea de dimineață și de seară, eu cred că primesc un răspuns. Acest răspuns, fie că este tip biblic, cum îl găsim în Biblie, sau de tipul serial biblic, cum Dumnezeu îl înscrie pentru fiecare în parte ca original, Dumnezeu îi pasă pentru lucrul acesta. Ca eu să-mi găsesc un partener potrivit, nu mă lasă fără răspuns. Deși de multe ori cred și mă rog și nu vine.
Atunci,
nu pică.
Ce rol are liberul arbitru dacă Dumnezeu îmi dă un răspuns pe direcția aceasta? Cum îmbinăm aceste elemente? Eu aleg, dar Dumnezeu își exprimă voința sau nu cu privire la alegerea mea?
Da, este foarte bună întrebarea pe care mă puneți dumneavoastră. Și vreau să aprofundez elementul relației cu Iisus alături de elementul compatibilității mele cu partenerul de viață. Compatibilitatea mea cu partenerul de viață ține sens foarte mare de cunoașterea mea de sine, cine sunt eu. Automat, ca profesie, ca temperament, ca și cultură, și religie, și toată această cunoaștere pe care eu o am despre mine, mă duce să aleg împreună cu Iisus Hristos partenerul potrivit.
Este foarte interesant, iată, m-ați dus pe direcția aceasta oarecum spirituală. Chiar de la început aveam pregătite astfel de întrebări, însă în felul acesta direcționăm și trasăm foarte bine acest dialog, exprimându-ne faptul că îmi aleg partenerul în funcție de orientarea religioasă pe care o am, în funcție de relație, exact cum spuneați, pe care o am cu Dumnezeu. Foarte important lucrul acesta. Întrebarea este dacă mai țin tinerii astăzi cont de acest lucru, de relația cu Iisus. Pentru că, de obicei, se spune că abia în partea a doua a vieții te orientezi către cele religioase, spirituale. Dar ceea ce dumneavoastră menționați este foarte important și foarte sensibil, profund. O relație personală cu Iisus înseamnă chiar să-L cunoști pe Dumnezeu îndeaproape, să-ți fie prieten. Se întâmplă lucrul acesta între tineri?
Să știți că așa cum la ora actuală este la modă IT-ul și sunt foarte conștient de ceea ce spun, așa este la modă relația mea profundă cu Iisus.
O modă?
Da.
Ce vreți să spuneți?
O nevoie.
Este o nevoie.
O nevoie.
Pe care ei o identifică, tinerii o identifică.
Și să știți că, de ce spun lucrul acesta? Pentru că nu neapărat să mă fălesc cu moda, ci în profunzimea mea, a individului, văd că tinerii vor să acceseze acest site al spiritualului, să mă exprim în domeniile IT-ului, acel site al spiritualului pe care îl cere de la partenerul de viață și îl cere de la el.
Vorbiți evident în contextul unei denominațiuni religioase. Vorbiți referindu-vă la Biserica Adventistă, pentru că pe aceștia îi cunoașteți foarte bine și spuneți că este o experiență generală aceasta. Tinerii să îl cunoască pe Dumnezeu într-un mod personal.
IT-ul a scos din ascunzișuri viața oamenilor. Tinerii construiesc foarte bine imaginile viitorului. Din acest motiv, ei își doresc să nu mai calce strâmb, să nu mai facă, eu știu, compromisuri, să meargă direct la țintă. Viața e atât de scurtă, viața se deplasează pe o viteză extraordinar de mare și ei își doresc să meargă pe o autostradă exact la țintă. Dacă merg într-un stil bătrânesc, să vă expun părerea mea, vă spun că religia are partea ei de cumul, partea ei de plus la o relație de care omul are nevoie. Și din mass media, din tot ceea ce se povestește, din ceea ce trăiesc ei, își dau seama că o relație în care ești aproape de Iisus este o relație liniștită.
Și acesta nu este un mod bătrânesc sau da? Ați spus ceva
despre... Este un mod bătrânesc în care noi îl aducem și dorim să ne păstrăm cărările vechi, cum este un nume sau o zicere a noastră, a celor mai în vârstă. Însă copiii doresc aceste cărări să le actualizeze. Nu neapărat în domeniul vechi, ci în domeniul nou. Și vor ca site-ul acesta de denominațiune, confesiune religioasă să fie bine ales, bine aleasă. Și elementul acesta pe care tinerii îl accesează, religia, încearcă să-l aprofundeze și la ei și la ceilalți.
Încerc să-mi imaginez dacă ceea ce spuneți ține în mod special de comunitatea studenților de la Institutul Teologic Adventist, sau țineți cont de faptul că în toate bisericile pe care le vizitați, fiindcă știu că mergeți mult chiar în afara țării, dincolo de granițele țării noastre, și acolo întâlniți tineri interesați de aspectul acesta spiritual, profund. Ce credeți că îi motivează? Spuneți că este o dorință interioară, însă experiențele nefericite ale celor din jur ar putea să-i motiveze foarte mult în direcția aceasta a căutării de Dumnezeu, tocmai pentru a avea un traseu fericit al vieții împreună cu un partener potrivit?
Dați-mi voie să vă dau un răspuns modern la întrebarea dumneavoastră. Dacă pe exterior omul se poate aranja într-un fel sau altul, fie că folosesc bisturiu sau fie că folosesc cremă, în interior nu am acces așa de simplu. Acolo este bisturiul Duhului Sfânt care poate face minuni. Nu spun că avem nevoie de o schimbare de look, că avem nevoie de bisturiu pentru exterior. Nu, e problema fiecăruia și fiecăruia și este o problemă la care nu intru să dau un sfat.
Și nu este subiectul nostru.
Da, însă bisturiul interior al lui Dumnezeu, care lucrează pentru omul interior, acolo, să zic așa, copiii noștri vor să pătrundă și să aibă performanța unei stabilități. Vor stabilitate. Exemplele care ni le dă, eu știu, showbizul, să zic așa, în care am avut una, două, trei, patru, cinci, șase relații cu căsătorii, cu acte sau fără acte, să știți că este în picaj. Nu te mai lauzi cu lucrurile acestea. Acum copiii vor stabilitate. Nu vă spun din cărți, vă spun din ceea ce am vizitat și zilele trecute și săptămânile trecute. În toate comunitățile pe care le vizitez, discut cu tinerii problema aceasta și văd interesul lor. Vor fete, vor băieți cu stabilitate spirituală, vor băieți serioși, vor fete serioase în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Lucru de care mă bucură, lucru pe care îl văd ca o reîntoarcere a noastră spre Dumnezeu. Se spunea odată, acum ani de zile, și ajunsese o parolă. Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc? Eu cred că va fi religios, pentru că avem nevoie de religie, avem nevoie de stabilitate. Ceea ce este în exterior ne depășește sau îl avem în mâna mea, în mâna noastră. Însă interiorul este cel care decide finalul.
Este surprinzător răspunsul dumneavoastră și mă bucură să dea Dumnezeu să fie așa la nivel general și într-adevăr oamenii și în special tinerii, să conștientizeze puterea lui Dumnezeu, nevoia de Dumnezeu și fericirea pe care o aduce Dumnezeu. Și atunci am alte întrebări pregătite pentru dialogul acesta, însă m-a provocat să merg pe puțin pe o altă direcție. Și atunci întrebarea este, dacă îl ai pe Dumnezeu, ai o căsnicie fericită într-un mod automat? Pentru că s-ar putea ca toți acești tineri care optează pentru acest mod de viață să aibă și dezamăgiri. Pentru că nu suntem perfecți oricum. Da. Și în relația de cuplu există din ce în ce mai vizibile imperfecțiunile și provocările sunt foarte mari și durerile sunt de asemenea și bucuriile, dar depinde de noi.
Să știți că a început un interes. Am pe mail-uri primite astăzi și săptămâna trecută, numai mail-urile care sunt proaspete acum, dorința cuplurilor pentru performanță, pentru o performanță în cuplul respectiv. Nu își doresc să iasă din acel cuplu și să își găsească un nou partener. Nu, doresc performanță în cuplul respectiv și când mă refer la performanță, satisfacție, înțelegere la toate nivelele. Și cred că elementul acesta,
dorința aceasta apare pe fondul unor insatisfacții sau pe fondul potențialului de a atinge maximum?
Vedeți dumneavoastră, Vorbim de performanțe, vorbim de pozitiv, vorbim de perfecțiune. Nu găsim în niciun cuplu perfecțiune. Indiferent că este șef de stat, indiferent că este pastor, indiferent că este preot sau ce vreți dumneavoastră de pe fața pământului, toți avem de învățat o lecție pe pământul acesta. Toți suntem, să zic așa, mergem spre bine în sensul că nu am ajuns la absolutul bine. Elementul acesta mă face să cred că tinerii doresc să performeze într-o relație de căsătorie.
Ce implică aceasta?
Pe lângă lucrul acesta, relația profundă cu Dumnezeu, pe care am spus-o de la începutul emisiunii și rămâne fundalul emisiunii la care m-ați invitat, relația cu Dumnezeu este foarte importantă. 2. Relația cu părinții. Îmi place să predic lucrul acesta, îmi place să spun lucrul acesta, îmi place să consiliez cu problema aceasta și nu merg la nicio căsătorie unde sunt invitat și unde relația cu părinții nu este rezolvată. Pentru că, și acum vin să pliez partea comportamentală, partea vizibilă la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, cum îmi aleg partenerul de viață. Automat vorbim de o relație heterosexuală și din motivul acesta primul om, primul individ care apare în familia mea ca fiind bărbat sau ca fiind, sau ca fiind băiat sau ca fiind fată este părintele meu de sex opus. Pentru fete este tatăl, pentru băieți este mama. Automat, dacă există mamă și tată în familia respectivă, ei joacă un rol important. Aproape în toate consilierile pe care le fac cu privire la problema aceasta premaritală, cu privire la rezolvarea problemelor înainte de căsătorie, aduc în discuție relația cu părinții. Este foarte, foarte important. Și dacă îmi dați voie să spun textul, după mine, de aur al textul de aur al relației pe acest pământ se găsește în Exodul, capitolul 20 cu versetul 12, unde spune așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Un singur lucru vreau să punctez aici: cinstește. Acest cuvânt cinstește pe tata și pe mama, îl găsim, kabed, îl găsim și în fața lui Elohim, adică în fața lui Dumnezeu. Deci nu conjunctura traducerii Bibliei. Eu cred că elementul Duhului Sfânt sau inspirația Duhului Sfânt în care pune cinstește așa cum cinstești pe Dumnezeu, cinstește pe tatăl și pe mama. Bineînțeles că poate sunt unii dintre ascultători care nu au avut un tată și o mamă, care nu au avut parte de o dragoste la superlativ de la un tată și o mamă. Avem de discutat pe diferite forme.
Țineți foarte mult cont de relația pe care tinerii o au cu părinții și dacă părinții împlinesc acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este o poruncă, să-i cinstească pe părinți. Lucrul acesta le aduce totodată satisfacție în propria familie.
Satisfacție, așa cum spuneți dumneavoastră, dar vechi testamental, așa cum ne spune Sfânta Carte, aduce binecuvântare. Aduce binecuvântare. Preotul poate să întindă mâna peste capul lor atunci la binecuvântare când tata și mama și-au dat acordul. Consider că lucrul acesta face parte din evoluția fericirii pământești. Căci, în momentul în care...
Sunt câteva aspecte de discutat și poate că într-o altă emisiune chiar vom dezbate mai mult acest subiect al relației tinerilor cu părinții.
Da.
Pe direcția aceasta a alegerii partenerului de viață, pentru că sunt cazuri și cazuri și probabil că dumneavoastră v-ați confruntat cu multe. Dacă spunem din start suntem împotriva celor care se căsătoresc împotriva deciziei sau dorinței părinților, atunci s-ar putea să facem și anumite greșeli. Este foarte, foarte important cuvântul lui Dumnezeu: cinstește pe tatăl și pe mama ta, însă toate până la a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc. Dacă părinții nu îl așează pe Dumnezeu pe primul loc, iar copiii îl așează, atunci eu pe cine aleg, pe cine ascult? Pe părinții mei sau pe Dumnezeu? Da? Aici, dar este o altă discuție.
Sunt mai multe lucruri de analizat aici.
Exact.
Însă, per total, Dumnezeu îmi dă un criteriu. Îmi dă un criteriu.
Și acum revenim la subiectul nostru direct. Pe cine aleg? Ați amintit despre importanța alegerii lui Dumnezeu în viața personală. Da?
Da.
Este stabil lucrul acesta și îl punem pe primul loc. Mergem mai departe, ați amintit și despre importanța ascultării de părinți. Dar ați menționat faptul că Dumnezeu se implică în alegerea partenerului meu de viață. Din paginile Scripturii nu descoperim prea multe exemple de genul acesta.
Păi, în primul rând, relația mea cu Dumnezeu mă aduce pe mine să mă cunosc pe mine însumi și în momentul acesta pot să aleg un partener de viață compatibil cu mine. Ce înseamnă compatibilitate? Că aici trebuie explicat termenul. Înseamnă vârstă, înseamnă profesie, înseamnă cultură, înseamnă religie și această înțelepciune pe care eu cred că așa vine de la Dumnezeu, pot să parcurg această compatibilitate sau să măsor această compatibilitate pentru alegerea partenerului meu de viață. Și hai să merg într-o structură matematică în problema aceasta. Am 30 de ani și pot să mă căsătoresc cu fete între, să zicem, 23 și 30 de ani. Între 23 și 30 de ani sunt 100 de milioane de fete, dar nu mă pot căsători cu toate. Din 100 de milioane de fete, uitați cum se strânge. Se strânge. De limba mea sunt decât 1 milion. De religia mea sunt decât 50 de mii. În compatibilitatea mea sunt poate 10 mii. Alt criteriu, mă duc și observ că totuși se strânge criteriul meu după care eu selectez. Eu
ca și partener să comunic cu 3, 4, 5 fete și dintre ele pe cine aleg, că tot una trebuie să rămână, nu?
Da, să știți că aici intervine, să zic așa, imaginea pe care eu o am formată pentru partenerul meu de viață. Și din nou mă întorc la ceea ce spuneam, că sunt niște criterii parentale și pentru mine imaginea pe care mi-a creat-o mie despre o femeie este mama mea. Și automat, observați cum criteriile se strâng și până la urmă țintesc la o persoană, la două, trei. Nu vreau să spun că una singură mi se potrivește de pe toată fața pământului.
Dar până la urmă, pe
una singură o aleg. Și alegerea aceasta trebuie făcută cu toată inima. Împreună cu Iisus, împreună cu părinții și împreună cu...
Ce rol are Dumnezeu în alegerea aceasta? Pentru că, mi-a dat niște direcții, cum spuneați dumneavoastră, dacă sunt sensibil să le iau în calcul, dacă vreau. Dar să admitem că da. Dar în mod personal, pentru că tot amintează despre relația personală cu Dumnezeu, pot să-L implic pe Dumnezeu.
Da,
în alegerea mea, înseamnă aceasta cumva o sustragere de la responsabilitatea de a alege singur?
Nu sunt de tipul acesta pică, pară, mălăiață. Nu. Este vorba de un mers al nostru, de un comportament al nostru pe care eu l-am, de o mișcare a mea. Să știți, mișcarea oamenilor, o spune Newton, este mișcare browniană, o mișcare care este haotică, însă Dumnezeu îmi dă o mișcare direcționată. Și automat, bineînțeles că există soluții pentru a putea să mă decid în relația cu o fată, mergând fie într-o vizită într-o altă comunitate sau în comunitatea ta sau, eu știu, așa cum am avut de curând o strângere de rânduri a single-șilor luna trecută la întâlnire la Cernica. Deja pe octombrie au început nunțile să apară de la ultima întâlnire.
Bine, aceasta este clar o întâlnire cu un scop
precis.
Să se cunoască
noi
persoanele
zicem,
care sunt singure și de obicei nu au 20 de ani. Sunt
peste 30 și ceva de ani.
Da, însă, deci e un alt aspect acela.
Dincolo de întâmplarea pe care noi o numim de a mă întâlni cu partenerul diferit, în această întâmplare joacă rolul Dumnezeu.
De a mă întâlni cu partenerul potrivit.
Da? De a mă întâlni cu partenerul
potrivit. Joacă Dumnezeu
potrivit. Un rol. Rolul Dumnezeu. De ce? Pentru că e ținuta mea spirituală. De mine ca om spiritual îi place o fată spirituală. Nu neapărat îi place o fată care are alte ținte. Am încercat...
De obicei alegem cu inima. Cu ochiul și cu inima. Aceasta este tendința noastră. Atunci când suntem creștini, nu mai alegem astfel?
Ba da. Zâmbesc că mă întorc să vedem la alegerea lui Adam cum s-a întâmplat.
Acolo a fost clar că a ales Dumnezeu cum să arate Eva.
Bun, și lui Adam i-a Dumnezeu, plăcut,
dar Dumnezeu știa care sunt așteptările sau nevoile
lui Adam.
Se întâmplă lucrul acesta și astăzi? Adică, teama tinerilor care îl cunosc pe Dumnezeu, care spun că au o relație cu Dumnezeu, este dacă Dumnezeu mă va îndruma către o persoană pe care eu nu pot să o iubesc sau nu o iubesc, nu simt atracție față de persoana respectivă. Se poate întâmpla lucrul acesta? Pentru că teama... Probabil că ați auzit-o exprimată
Eu nu cred că Dumnezeu forțează pe cineva să căsătorească fără să iubească. Nu cred că e de la Dumnezeu venirea aceasta.
Bine, și nu intră în contradicție dacă dorința lui Dumnezeu este ca noi să ne îndrăgostim, să iubim. De ce a fost rău ceea ce a spus Samson? Ia-o căci îmi place.
Bine, este o grijă pe care Biblia ne-a lăsat-o acolo prin acest exemplu. Și, într-adevăr, emoția poate să meargă înaintea alegerii noastre cerebrale, pentru că alegerea noastră are o parte emoțională, îmi place, și o parte cerebrală, mi se potrivește. Cred că pot să fac casă cu ea, cred că pot să fie mama copiilor mei sau tatăl copiilor mei. Contează foarte mult să mă gândesc peste timp, să arunc imaginația mea, îl suport ca tatăl, îl suport ca soț, îl suport, merg cu el la braț pe stradă sau îmi place de el decât că are bani, decât că este frumos, decât că sau anumite lucruri. Deci are rol este importantă emoția mea, dar este important și cerebralismul meu, adică elementul cerebral în care eu gândesc. De aceea într-o relație sunt două lucruri care cresc. Partea cerebrală și partea emoțională. Este foarte bine dacă ele vor crește în același timp. Nu emoția mai devreme decât cerebralul. Pentru că...
Poți să controlezi lucrurile acestea? Cum să le
dirigezi? Da, se poate controla, să știți. Bineînțeles că sunt situații în care persoana a apărut, îmi place de ea, după care analizez. Cu cât sunt mai emoțional în analiză, cu atât pot să fiu mai subiectiv.
De aceea, pentru a putea lăsa ca partea rațională să funcționeze bine, nu se recomandă o apropiere fizică prea puternică, pentru că există această chimie care poate să o ia înainte, prin emoții, înaintea părții raționale. Și atunci vom alege greșit, nu?
În acest sens... Rolul lui Dumnezeu este important, și anume relația cu Dumnezeu. Spiritualul din prietenie mă face pe mine să gândesc, să-mi lase emoția să aibă ascendent, dar și partea cerebrală, partea de gândire. Automat, Iisus sau nu, Dumnezeu, pe cine implică în partea aceasta? Sunt oameni în biserică care se pot implica în construcția acestei căsătorii. Pe primul loc ele spun că sunt părinții. Hai să nu mai spun locuri. Deci părinții, pastorii, membrii de comitet, membrii din acea biserică.
Și ce fac? Spun tuturor ce simt eu pentru X sau pentru Y?
Nu, dar pot să mă interesez de persoana respectivă? Și este important să mă interesez? Bineînțeles, acum aș putea zic că pe mine mă interesează de astăzi încolo persoana respectivă, însă ea care un trecut, el care un trecut după el, trebuie să accept trecutul respectiv. Că îl știu tot, că nu-l știu, eu trebuie să accept trecutul.
Pentru întrebându-i pe ceilalți, nu cumva aduc ideea că n-aș avea încredere în ceea ce spune că este persoana respectivă?
Dar să știți că și elementul de confirmare de la ce alte persoane este important pentru a merge mai departe. Și este o treaptă destul de solidă pentru a pătrunde în bucuria nevăzutului și în bucuria emoției de a iubi. Pentru că, de fapt, să știți, iubirea face parte din medicamentul mântuirii. Avem nevoie să iubim, căci dacă pe pământul acesta nu iubesc, nu am cum nici de Dumnezeu să mă îndrăgostesc. Pentru că Dumnezeu îmi zice, tu trebuie să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și, bineînțeles, că este un cerc vicios în care putem intra.
Dar eu pot să iubesc într-un mod egoist.
Așa este, dar
îl iubesc doar pe aproapele care mă iubește.
Nu este, să zic așa, nu ai o relație bună cu Dumnezeu în situația aceasta a egoismului sau într-o situație în care ești posesiv. Posesiv pe partenerul tău sau posesivitate pe relațiile pe care tu le ai și le desfășori cu alte persoane.
Altfel spus, dacă am o relație bună cu Dumnezeu, voi alege bine. Partenerul de
Eu
viață.
Sunt convins de lucrul
nu
acesta.
Nu voi avea niciodată așteptări prea mari, nu voi exagera poate într-o direcție. Dacă, de exemplu, nu m-am căsătorit până la o anumită vârstă, pentru că nu am găsit persoana potrivită, înseamnă că n-am o relație bună cu Dumnezeu, de nu s-a implicat în mod direct Dumnezeu să mă ajute să-mi găsesc partenerul potrivit?
Nu vorbim de perfecțiuni. Că nu avem cum să vorbim de perfecțiuni.
Evident,
și oamenii poate au avut greșelile lor în viață în anumite alegeri. Este posibil ca băiatul care nu s-a căsătorit, eu știu, până la o anumită vârstă și să fi trecut ceva ani, să fi trecut pe lângă, nu neapărat șansa, pe lângă partenerul de viață și să nu fi, să
posibil
nu fi rămas
partener
acolo.
De viață, da.
Un posibil partener de viață. Să nu-și fi luat timp pentru lucrul acesta, pentru rugăciune. Poate și-a dorit mai mult o casă, poate și-a dorit mai mult o profesie, poate și-a dorit și lucrurile acestea îmi ia concentrarea de la un anumit lucru și mi-o introduce în altă parte. Și să știți că sunt, exact ce îmi spuneți dumneavoastră, știți, am 40 și ceva de ani, nu m-am căsătorit, dar eu m-am concentrat mult să-mi fac și eu o căsuță, să-mi fac și eu o afacere și acum am doresc să mă căsătoresc și să iau pe cineva potrivit. Aoleu, până la 40 ceva de ani nu s-a căsătorit, dar ce s-a întâmplat? Sunt situații ca omul respectiv sau indivizii respectiv să fie avut ținte puse de ei în viață, nu greșite neapărat, dar timpul își spune cuvântul și din nou se întorc în cercul de unde ar fi trebuit să se închidă cu ceva timp în urmă. Acum poate apare întrebarea, este o vârstă neapărat potrivită pentru căsătorie? Când te îndrăgostești, e vârsta cea mai potrivită. Când te îndrăgostești, e vârsta cea mai potrivită.
Se întâmplă să se ajungă la o anumită vârstă la care spui că nu te mai poți îndrăgosti.
Înseamnă că sunt niște nevoi neîmplinite la tine, înseamnă că poate ești egoist, înseamnă că poate ești posesiv și nu-ți dai tu drumul la dragoste. Dar cred ceva.
Sau ai fost foarte dezamăgit.
Și asta, faulturile pe care s-au întâmplat în viața ta, este posibil să... vedeți, aici intervine trecutul. Intervine trecutul care pe mine mă reglează un pic spre viitor. Însă,
sau mă dereglează.
Însă, vreau să nu dezamăgim pe cei care au avut derapaje în viața lor. Cred ceva, că Dumnezeu face minuni. Dacă în psihologie sunt anumite comportamente deviante care nu se mai pot rezolva cu terapii inventate de om, cred ceva, că Dumnezeu poate să facă minune. Și nașterea din nou, Ioan capitolul 3, unde spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om se naște din apă și din Duh, el poate să meargă înainte împreună cu Dumnezeu și Duhul Sfânt să locuiască în el. Cred în transformarea omului.
Ați vorbit despre... Da.
Însă, noi ne speriem de trecutul omului. Uite ce a putut să facă.
Da, pentru că nu avem, la fel ca Dumnezeu, cunoștința viitorului. Da? Nu putem...
Un om care a trecut prin pușcărie are drept la căsătorie? Are drept la căsătorie,
dar depinde cine acceptă să-l ia, nu?
Observați, poate a avut, să zic așa, picajul acesta cu sau fără voia lui, alunecând pe gheață, financiar sau, eu știu, din alte puncte, cu alte comportamente. Și a ajuns acolo. Acum el își reînnoiește programul lui spiritual cu Dumnezeu. Poate să meargă înainte.
Este foarte adevărat. Este ușor, la nivel general, să gândim astfel, pentru că este gândirea și voința lui Dumnezeu. Dar la nivel individual, să iei o decizie de genul acesta, acordându-i șanse unui om care a avut derapaje și nu mici, este foarte greu. Și acolo, într-adevăr, cum spuneați, trebuie să te bazezi foarte mult pe Dumnezeu și să ai încrederea că Dumnezeu o să te ajute chiar dacă, pentru că ți-asumi un risc, da? Chiar dacă omul acela va recădea, tu va trebui să-l iubești în ciuda.
Îmi place unde s-a ajuns acum în acest punct în care mă simt dator să spun că fiecare căsătorie este unică. Fiecare individ gândește pentru un alt individ. Nu este un șablon pe care noi îl spunem ca pastor sau ca psiholog să-l spunem, uite așa trebuie să mergi. Este șablonul pe care Iisus îl spune. Dacă ești în acest șablon al lui Iisus, unicitatea se păstrează. Fie că ai fost cine ai fost în vechime, fie că n-ai fost cine ai fost în vechime, fie că ai un grad mare sau un grad mic de cultură, fie că ești bogat sau sărac, Dumnezeu te face unic și bogat spiritual și să poți să ai o relație în care să iubești. Și să știți, standardul dragostei, intensitatea iubirii, nu este, să zic așa, împușcată de material sau de sărăcie sau de bani sau de cultură. Nu. Oamenii pot iubi. Pot iubi la toate nivelele.
Și vorbim în contextul acesta poate de o compatibilitate. Da? Pentru că dacă vorbim despre o persoană care are un standard de viață foarte ridicat, cu valori materiale foarte mari, nu va putea ușor să se atașeze emoțional sau să iubească fără anumite sacrificii, poate, sau fără să-și pună anumite semne de întrebare pe o persoană care este mult inferioară din punctul acesta de vedere. Și de ce? Pentru că îți pui întrebarea, mă iubește sincer? Poate că eu aș putea să iubesc, dar mă iubește sincer, nu cumva este motivat
așa
de
este.
Alte lucruri.
Să știți că una dintre cerințele, una dintre problemele, unul dintre factorii importanți într-o căsătorie este sinceritatea. Ca
exact.
Celălalt, cât de sincer ești, dar celălalt trebuie să perceapă sinceritatea. Este posibil ca unul să fie sincer
și să o aprecieze.
Este posibil ca un partener să fie sincer și celălalt să nu înțeleagă sinceritatea, pentru că și el are nevoie de același standard de sinceritate ca să poată să meargă în această joncțiune de complementarizare a sincerității. O mică paranteză.
Aici ține de caracter până la urmă, da?
Ține pentru de caracter, ține de creștere, ține de tata, ține de mama, ține de Dumnezeu. Vedeți, toți factorii aceștia vin și împing de la spate căsătoria spre performanța lor. Și este important să ținem cont de confesiune, este important să ținem cont de cultură. Aici intră compatibilitatea. Da. Este.
Dar de temperament?
Da, este o întrebare bună. Haideți să vă răspund.
Pentru că ați vorbit despre cunoașterea de sine, pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, El te ajută să te dezvolți, să te cunoști. Așa ar fi, sau acesta este modul ideal. Sunt persoane care, din cauza unui nivel poate scăzut de educație, de cultură, le trebuie o viață întreagă să se cunoască pentru a ști eventual ce să aleagă. Și poate că aleg greșit din punctul acesta de vedere.
La nivel temperamental.
La nivel temperamental este important, dacă te cunoști pe tine, cam știi ce ți se potrivește, nu?
Haideți să vă dau răspuns la... m-a interesat problema aceasta, vă dați seama, dacă lucrez în domeniul acesta, am vrut să văd știința ce spune, să văd ce spune istoria acestor experiențe. Am participat la un curs cu un consilier, pastor din Statele Unite ale Americii. Ei au o cercetare pe domeniul acesta și spun în felul următor. 80% din cupluri se căsătoresc cu temperamente opuse. 20% cu același temperament. Însă, aici vine, să zic așa, elementul de inspirație. Noi, nouă ne trebuie echilibru în căsătorie. Ne trebuie echilibru în căsătorie.
Indiferent de temperamentul pe care
îl avem. Indiferent. Și echilibru îl găsim. Dacă noi avem o relație cu Dumnezeu bună, colericul cu melancolicul pot să dea o balanță bună și nu vă luați de cuvintele mele fiind legate de zodiac. Nu, eu nu cred.
Bine, zodiacul, colericul și cu melancolicul ar trebui oricum să se poată înțelege, pentru că unul și cu altul sunt, în, exact cum spuneați, cu temperamente predominant opuse, ceea ce îi ajută să se plieze, dar când sunt doi colerici, sau un coleric și un sangvin.
Da. Vis-a-vis de zodiac, să-mi explic.
Nu cred că are legătură. Hai,
este șablonul pentru handicapați. Asta este părerea mea. Vis-a-vis de aceste temperamente opuse, Dumnezeu îmi aduce echilibrul. Unul are viteza mai mare, altul o viteză mai mică. Și acest echilibru se poate când eu, cel cu viteză mai mică, îl accept pe celălalt care
Evident.
Este coleric. Celălalt îl acceptă și dă sens lui. Îl acceptă în viața lui. Cuvântul de bază aici este toleranță. Eu îmi tolerez. Eu o tolerez. În cuplurile unde sunt temperamente identice, este foarte interesant ce răspunsuri am avut de la cercetare. Dumnezeu oferă, dacă avem o relație bună cu El, echilibru prin copii. De multe ori se întâmplă...
Și până la ei ne scoatem ochii, nu?
Nu, dar apar copii, dacă e așa, apar copii. Și uitați ce experiență au familiile, pentru că este vorba de o juncțiune de cercetare pe familii între 0 și 25 de ani. El melancolic, ea melancolică, copiii colerici. Se întâmplă să vină cineva la tine acasă și spune: măi, dar copilul nu seamănă nici cu tine, nici cu tine, cu cine seamănă? Este un element de echilibru pe care socialul, spiritual al lui Dumnezeu îl creează în familia respectivă. Din nou vin cu cuvântul de bază, toleranța. Îmi tolerez individul, îl accept, îl iubesc așa cum este el. Să știți că temperamentele. Mă suna cineva și îmi zicea: vii și eu la dumneavoastră terapie, să-mi schimbați temperamentul. Temperamentele nu se schimbă, pentru că ar trebui să schimbă amprenta omului. Nu. Se schimbă însă comportamentele din cadrul temperamentului. Acolo pot să lucrezi. Se modelează. Acolo pot să le lucrezi, să le prelucrezi comportamentele respective, ca celălalt să le poată accepta și să le poată tolera și să le poată iubi.
E foarte dificil, iată, vorbim despre maturitate, de exemplu, deja, da? Când ai ajuns la o maturitate, când te-ai format într-un anumit fel, să îl tolerezi pe celălalt este în regulă, dar să fii tu detolerat, dacă ești nesuferit.
Da, într-adevăr, a spus cuvântul cheie la problema aceasta. Este nevoie de maturitate. Așa cum un copil crește alături de părinții lui, cu lapte, cu, eu știu, cu supe și cu celelalte, și ajunge la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani, la 5 ani, la 12 ani, la 20 de ani, crește în maturitate. Așa este și dragostea. Este nevoie de maturitate, este nevoie de complementaritate și lucrul acesta numai prin exercițiu se face.
Deci când dragostea este matură și crește în fiecare zi, indiferent cât de neciopliți suntem la nivelul acesta al temperamentului, să spunem, ne acceptăm unul pe celălalt și din ce în ce mai mult ne cioplim, ne corectăm. Deci cheia este dragostea, indiferent de temperamente.
Da,
dar dacă poți să alegi de la bun început, Dumnezeu nu poate să te ajute sau nu te direcționează către o persoană care are un temperament complementar cu al tău, astfel încât să nu fie nevoie să strângi din dinți de fiecare dată pentru a putea să-l accepți sau să-l tolerezi pe celălalt. Se ajunge uneori la despărțire pentru că nu mai tolerezi.
Da, așa este. Așa este și, bineînțeles, nu pot să caut de la prima întâlnire dragostea
profundă,
o dragoste, să zic așa, perfectă și nici nu ne vom întâlni cu dragostea perfectă. Însă, la fiecare cuplu sau fiecare individ începe în creștere această dragoste pe care, bineînțeles, în funcție de relația lui. Din nou vin și spun, relația lui cu Dumnezeu, relația lui cu părinții, relația lui cu societatea își modelează această dragoste vis-a-vis de partenerul lui, partenerul ei.
Suntem la finalul emisiunii și poate că nu am punctat exact cum se așteptau telespectatorii și ascultătorii noștri, să spunem, da, ce calități ar trebui să aibă partenerul sau partenera potrivită. Poate că, exact cum spuneați, nu vorbim despre rețete, există o relație unică, exact cum spuneați, chiar dacă în cadrul altor emisiuni am mai amintit despre anumite calități. Iată, dumneavoastră ne-ați dat niște direcții foarte clare pe care Biblia le recomandă. Ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de părinți, comportamentul în general, caracterul exprimat în societate. În funcție de aceasta ne dăm seama dacă este omul potrivit. Și dacă suntem persoana potrivită, întrebarea rămâne aceasta. Cum să fiu persoana, partenerul sau partenera potrivită, pentru a face pe celălalt fericit? Pentru că adesea noi ne concentrăm pe noi.
Vedeți, aici este, cred că, una dintre găselnițele noastre este să reușesc în celălalt să împlinesc nevoile lui. Nevoia lui de dragoste, împlinindu-i celuilalt nevoia lui, nevoi pe care el nu și le poate împlini de unul singur. Automat, această relație vine să se apropie și poate să aibă o strângere de mână foarte bună. Unul către celălalt să împlinească nevoile la toate sertarele. Și mă refer spiritual, mă refer material, mă refer intim, mă refer emoțional. Deci, să am grijă de nevoile celuilalt să se împlinească. Lucrul acesta cred că are rezonanță divină, pentru că, vedeți, toată ideologia împrietenirii cu individul este ideologia împrietenirii cu Dumnezeu. Dumnezeu coboară pe pământ și împlinește nevoile noastre, nevoile pe care le aveam noi, nevoi pentru a reveni într-o altă viață sfântă. Și avem nevoie să ne împlinim nevoile partenerului nostru pentru a reveni într-un cuplu, pot spune sfânt, într-un cuplu binecuvântat de Dumnezeu, în care să mă bucur, să mă simt fericit. Dați-mi voie să îmi exprim plusul pentru Ellen G. White, ceea ce spune că ultima zi de pe pământ să fie ca prima zi din cer. Noi nu cunoaștem care este ultima zi de pe pământ. De aceea astăzi, dacă auziți glasul meu, ceea ce înseamnă faptul că eu de astăzi trebuie să mă simt bine cu el și să descoper cerul pe pământ.
Este foarte interesant, probabil, pentru ascultătorii și telespectatorii noștri care nu aparțin confesiunii religioase care îi aparțineți dumneavoastră, să înțeleagă de ce am discutat despre Dumnezeu atât de mult în cadrul unui astfel de subiect. Cred că răspunsul este foarte, foarte simplu. Dacă vor deschide 1 Corinteni 13, vor vedea ce este dragostea și de asemenea putem defini dragostea ca fiind Dumnezeu. De la Dumnezeu, El este sursa, El este dragostea. De aceea nu putem să nu amintim despre Dumnezeu într-o astfel de emisiune, și pentru că avem nevoie de dragoste, avem nevoie de Dumnezeu. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, ne-ați dus pe o direcție poate neașteptată. Vă așteptăm pe dumneavoastră într-o altă ediție a emisiunii noastre. Mult succes în activitatea pe care o desfășurați printre tineri. Suntem la finalul acestei ediții, vă dorim dragoste de sus pentru a putea să vă bucurați cu adevărat de viață. Educație pentru viață, vă dă întâlnire și mâine la ora 17. Toate bune, la revedere!